ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო ქვეყნის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გამოსვლის გადაწყვეტილება. რა გავლენას ახდენს ეს ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაზე? ДСТ ხომ ოფიციალურად პირველ რიგში სწორედ ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობის მარეგულირებელი სტრუქტურაა. ამის შესახებ ახლა დავით ჩაგანავა გეტყვით.
აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის წინ შეკრებილ ხალხს მიმართავს. რამდენიმე დღეში პარლამენტი ერთხმად იღებს გადაწყვეტილებას დსთ-ს დატოვების შესახებ. ერთი წელი ფორმალური პროცედურებისთვის და 2009 წლის 18 აგვისტოდან ქვეყანაში პოლიტიკოსთა მხრიდან ოფიციალურად დსთ-ს დატოვების შესახებ განცხადებები კეთდება. ნებისმიერი ანალიზის გასაკეთებლად და შედეგების დასათვლელად პირველ რიგში თავად დსთ-ს უმთავრეს ოფიციალურ ფუნქციებში ჩავიხედოთ. სიმბოლური დატვირთვისა და იმ გავლენების გარდა, რომელსაც ამ გაერთიანებას ხშირად არაოფიციალურად მიაწერენ ხოლმე, დსთ თავისი დეკლარირებული შინაარსით პირველ რიგში ეკონომიკური კავშირების და ქვეყნებს შორის ვაჭრობის მარეგულირებელი სტრუქტურაა. სწორედ ამიტომ ამ მიმართულებით წავიდეთ. რა მოუვიდა სავაჭრო კავშირებს საქართველოს დსთ-დან გამოსვლის შემდეგ? იმის გამო, რომ რეალურად დსთ-დან გამოსვლის შესახებ განცხადებები 2009 წლის შემდეგ კეთდება, ძირითადი ცვლილება მიმართულებით 2009-2010 წლებში უნდა მომხდარიყო, თუმცა მაგალითისთვის ამ პერიოდში რუსეთ-საქართველოს სავაჭრო ბალანსი მხოლოდ 1 პუნქტით შეიცვალა. ანუ რუსეთი მეხუთედან მეექვსე პოზიციას იკავებს 10 წამყვან ქვეყანას შორის, რომელთანაც საქართველოს ეკონომიკა თანამშრომლობს. ასევე სტატისტიკის დეპარტამენტის მიხედვით 2010 წელს საქართველოს სავაჭრო ბალანსი ზოგადად დსთ-ს სიურთეში მყოფ ქვეყნებთან არათუ მცირდება, არამედ იზრდება. მოდით კიდევ უფრო ახლოს გადავინაცვლოთ და 2008-2009 წელს შევხედოთ, როდესაც პირველად გაკეთდა განცხადებები დსთ-ს დატოვების შესახებ. რუსეთის პოზიცია საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში საერთოდ უცვლელია, მეხუთე მყარი პოზიცია. ანუ გამოდის, ხმამაღალი განცხადებების ფონზე რეალური სავაჭრო დინამიკა სხვა სურათს გვაჩვენებს. დსთ-დან საქართველოს გამოსვლის ფაქტის ანალიზისას საინტერესოა რია ნოვოსტიში გამოქვეყნებული რუსეთის სტრატეგიული ფონდის ხელმძღვანელის ანდრეი არეშევის ციტატა.
ყველას მინდა შევახსენო, რომ რუსული ინვესტიცია ჯერ კიდევ არსებობს საქართველოს ბაზარზე, თუმცა ამას ხშირად აპროტესტებს ნაციონალისტურად განწყობილი ქართული ელიტა და პოლიტიკოსები. მიუხედავად ამისა, ინვესტიციები აქაა და გარწმუნებთ, მათ არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ასე რომ თანამეგობრობიდან გამოსვლას რეალური პრინციპული ცვლილებები არ მოჰყოლია.
როცა საუბარია პრინციპულ ცვლილებებზე, რეალურ პოლიტიკაში ბუნებრივია ფული იგულისხმება. ის ადამიანი, ვინც ქვეყნის დსთ-ში შეყვანის მომხრეთა სათავეში იდგა, ედუარდ ჩევარნაძეს გულისხმობ, ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში დსთ-ში შესვლის მიზეზად სწორედ ფულს ასახელებს. მისი თქმით, 1993 წლისთვის
ეკონომიკა იყო დაინგრებული, საქართველო იყო გაჩანაგებული. ასეთ პირობებში ეკონომიკური ინტერესი წამოდის ყოველთვის წინაპრებზე მოდის. და ჩვენ ვიმედოვნებით, რომ დსთ-სთან დაკავშირება რომედათ რუსეთთან დაკავშირება ჩვენ ხელშეუძლოთ ამ დემოკრატიდან გამოსვლას.
რამდენად რეალურად შეძლო დსთ-ში ინტეგრაცია ქვეყანაში ეკონომიკური სტაბილურობის შექმნა? შედარებისთვის ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომლებიც საერთოდ არ შედიან ან გამოდიან დსთ-დან, ეკონომიკური მდგომარეობიდან თუნდაც ევროინტეგრაციის მხრივ საქართველოზე უკეთეს მდგომარეობაში იმყოფებიან. სწორედ აქ შემოდის ის, რაც დაწერილს და ოფიციალურად ნაგულისხმებს უკან დგას. ის, რასაც წლების მანძილზე დსთ-ს ხსენებისას ოფიციალურ დისკურსში გულისხმობენ. იმპერიალისტური გავლენების შესანარჩუნებელი მანქანა. ბევრი იმედოვნებს, რომ დსთ-ს დატოვება არა ეკონომიკური და პრაგმატული, არამედ უფრო სიმბოლური განაცხადია ქვეყნისა მსოფლიო საზოგადოების წინაშე. ასე ფიქრობს ევროპული ინტეგრაციის კვლევების ცენტრის დირექტორი ვასილ ჭყოიძე, როცა ის რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ერთი წლის წინ 18 აგვისტოს საუბროს.
მე ველოდები, რომ აი თუ რა თქმა უნდა ეს არგუმენტი ჩვენმა დიპლომატიამ კარგად გამოიყენა, რომ ჩვენ აი დავტოვეთ დსთ-ს, ჩვენ ამ სივრცეს, ქართული საზოგადოება ამ სივრცეს არ აღიარებს, თქვათ, თავის სამყოფელ ადგილად, რასაც ქვია რუსეთის ექსკლუზიური გავლენის სფერო, და შესაბამისად ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ უფრო სწრაფი ტემპები, თქვათ, იმ ევროპული და ევროატლანტიკური, თუმცა ეს არ ნიშნავს, ეს ავტომატურად დაუცილებლად ასე მოხდება, ამას ჭირდება სერიოზული ძალისხმევა.
როცა ქვეყნის ძალისხმევაზე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში შვედი პოლიტიკოსი პერ გარტონი საუბრობდა, ის პირველ რიგში ეკონომიკაზე აქცენტების დასმას, კონკურენტუნარიანი პროდუქციის შექმნას და დასავლეთთან, პირველ რიგში კი დასავლურ ბაზრებთან ამ გზით დაახლოებას გულისხმობს და არა მხოლოდ სიმბოლურ განცხადებებს.
როცა საქართველომ დაკარგა რუსული ბაზრები, მას სცადა სხვა ბაზრებით ჩაენაცვლები და თუმცა მაგალითად ევროპულ ბაზარზე შესაძლოა თქვენ გაცილებით დიდი დრო დაგჭირდებათ. ამიტომ უახლოეს მომავალში საქართველომ ბაზრები აქ, ამ რეალობაში უნდა ეძიოს. დასავლეთი მოგვიანებით მოვა, რა თქმა უნდა. ჩვენ გლობალიზაციაში მყოფ სამყაროში ვცხოვრობთ.
გლობალიზაციის პროცესში კი ნომერ 1 განაცხადი ბუნებრივია არა პოლიტიკური ლოზუნგები, არამედ რეალური, კონკურენტუნარიანი შრომითი და ინტელექტუალური პროდუქცია. საქართველო კი ოფიციალური ციფრების მიხედვით ჯერ კიდევ იმ ქვეყანათა რიგებშია, რომელიც არა რაიმეს შექმნით, არამედ რესურსების პრიმიტიული მოხმარებით ცდილობენ ბაზრებზე გასვლას. ექსპორტის ძირითადი ნაწილი სწორედ ნედლ მასალას უკავია. თუმცა ამას რომ თავი დავანებოთ და ფორმალურ მხარეს მიუბრუნდეთ, საქართველო დსთ-დან რეალურად ჯერ არც გამოსულაო, მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლის ხელმძღვანელ პაატა შეშელიძეს. და აი რატომ
ვიდეოდ არ არის გამოსული მიუხედავად ამდენი ლაპარაკისა. შესაბამისად ყველა დოკუმენტი, რომელიც იყო, მუშაობს. ეხლა რა გავლენა უნდა მოეხდინა?
პაატა შეშელიძე 100-ზე მეტ ხელშეკრულებას გულისხმობს, რომელთა ხელმოწერა საქართველოს დსთ-ში ყოფნის პროცესში მოხდა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.